Епліяр Адатлык радиосы. Эртиріңіз хайырлы болсын, хорматты радиодың лейджелер. Сүн 2016 жылын 7 июни, хептәнің тишен бәуіне. Хабарлар үнділігімізде Прагадағы студиядан мен Гөзел Худайбердиев алып барярын. Сүнгі программамызда. Қазақстанның хәкіметлері кешен кезі Актобе шәһәріндеділен хелакчіліклі хүчімлерден соң полицияның бәрсін боғырақ яраглы адамы атып өлдірінлігін айтты.
5-ci июнна хәкіметлер ұсламчы севушізілер деп күмән етілген адамлар тарапынан yolu ойлын хүчімлерін тердора қаршы операциялара себәп болындығына айттылар.
Түркменстанның президенті Түркмен талиплерінің төл өгілі сасы оқыдылмағына кетшімеге теклеп етті.
Талиплерінің төл өгілі сасы Құртмағыды кешмелі.
Ашхабатты ені де күші дүкандар яқылияр шөведік парақыт дүйірт етірап жатында.
Құтылдың адық дүкандары, ярым татваларды, ярым ерзенелерді ерлесен адық дүкандарыны яқыттылар әбірлік.
Шуын біз бұва бейлікі темаларды жекмеджек тұрып кечеріз. Программамызың етаты бөлігіні башламаздан одал тәділіклер бен таныш болуң. Қазақстанның хәкіметлері кешен кезі Актобе шәһәрінде харбы бөлімі ойқы ярақ дүкан едлен хелакчілікілі хүчімден соң полицияның бәрсін қоғырақ яралы адамы атып өлдірілігіне ойқы адамы тұссақ еденлігіне хабар берді. Ішер ішлер министрлігінің 6 июнда яйрадан бейанамасында жеме 18 адамың вепат олынлығы ой онларча адамың яралынанлығы хабар берілді. Сол оқаты шыға шайат оланларың бері, ұлағың аңырсында бұқылып, от ачан адам барады бөйсен оның қачып кеденлігіне көрің берді.
Вот сюда вот забежал за машину за крайнее и отстрелился, а потом как
дёрнул. 5-ci июнде хәкіметлер ұсламчы сөйбөшшілер болмақты гуман еділіянлерің амалашырын хүджімінің террорға қарсы операцияның кечірілмегіне себеп болғандығын айттылар. 6-ci июнде ерлі медиа мағлұматларында айтылышына көрі Актобе, Алматы, Атырау шәһәрлерінде ве пайтақт астан Анада ярық сатян дүкандар япықлығына ғалияр өй қопсылығы ішәрлерінің көзіғі түшілуінді сақланияр хүжімің себәпләрі мәлім әділмәді. Қазақстанның Орсет Фленсеркәдінден 100 км ұзақлықты ерлешен Сенағыр шәхәрі болын Актобеді 2011 жылды юрдың тарихында үлкінде әдік жанынан кечен хүжімчі өзіні партладыпты. Түркияның күн ортасында мектеп оқушыларыны, оларын енаталарыны мұғалімлер алып барыған автобусың каналы қачмағы зерарлы адынан 14 адам вепат болды деп ресмилер 6-ci июнда айттылар. Бұ пажығалы вақы 5-ci июнда ақшым күн орта Османия регионында Милли парка ве музея сияқа деден сағылар автобуслы иедіна бария арқа юзі чықты деп ерлі хәкім Керем Ал айтты. Оның сөйлеріне көрі сүрізі ұлағы көзөкчілігіні етіріптір ве хәдіргі вақты деріңі алынып барылар жүйінің өй оның көмекчісінің хелекчілікті вепат олындығыны Хүрриет ғазеті хабар берді. Бірлешен штатларың Милли Джемиетчілік радиосының журналисті өй оған тержімечісі ғын орта Уғанстанды еш вақтында вепат олдылар. Байрақлар білен сейлағланын суратшы өй видео редактор Дэвид Гилки өй оның тержімечісі Забихулла Тамана 5-ci июнда Хилмант вилайетінің Марджан обысының қолайында оған қошынның дүзімінде сияға деден вақтында өлдірілді. НПР-ың Виянамасында айтылышына көрі олар білен сияқы деген белгілі кі журналисті Зепер Етмендір бұл радио компаниясы тәзіріктілер өнші жол басшысының орынбасары Михаил Орескес Гилкин Ирактағы Ауғанстандағы ұрыстар барысында хабар бермек ішіне алып барғандығын хабар берді. Дүниеде миллионлар чы мусульман 6-ci июнда Рамадан айының башланмағы білен ағыз беклеп башладыр. Сауд Арабстанның хәкіметлері 5-ci июнда ақшам көні айын доғылып тәді Рамадан айының 6-ci июнда башланынлығын ғылан еттілер. Шейлі бейан намылар дүниенің ең көп мусульман елатлы Индонезияда, шейліде Мүсірді, Ярданияда, Катарда, Уғанстанда ой бейлікі юртларды хем әділді. Рамадан айы 6-ci июнда Меркезі Азия юртларында хем башланды. Мусульманлар ай хатабыны уланяр Шу себептен Рамазан айының дүрлі юртларды бір-екі күнлік ара тапауыт білен башланмағы мүмкін. Рамазан айының давамында оразы тұтқан мұсылманлар күн шығып батянша нахарланмақтан, суықлық ішмектен ве белгілі затлардан сақланарлар. Рамазан ай діншілері Құдайы яқынлашмақ ве әжір шеккенлер барады ятлама үшін ниетленер. Irak resmiyleri hükümet güçlerinin Fallujah şehrini İslam devleti adlı toparın elinden almak boyunca çarelerinin devamında şehrin kolayında bir yerde 400 çemet adamın zalının köpçülükleyin madarının üstüne açanlığını aittiler. 5. yunda adı görkezilmedik hopsulluk çeşmelerine salgılanıp haber verilişine göre Irak'ın hükümet güçleri Fallujah'ın Demirgazık Günbatar etegindeki Saglaviye adlı yerde kuburun üstünü açıptır. Cesetlerin ağlavası İslam devleti toporunun sevişecileri tarafından tutulan ve öldürülen harbilere değişli deyip harbi resmi adının ağzalmazlık şerti bilen Deutsche Press agentliğine aydıptır. Anbar vilayetinin genişinin ağzası Rayık Barakat kuburun tapılmağı varadı mağlumatı France Press agentliğine tasdiklap köpçülüklüğün kuburda parahat yaşayıcıların hemce aylananlığını haber verdi. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün ve sağıdın kevrit edilikleri bilen tanış oldunuz.